Tačno tri.
Grad.
Grad.
We are humans, and as humans, we think, we wonder about the stars, and we wonder also about ourselves and our past. All cultures have got stories. They've got stories about the world, how the world came to be, etc., the place of humans in the world. They must have had those stories, and they're gone. And the only thing we have is those images they left on the wall.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radanja Leposevića. Mi smo ovu današnju priču o 22. Priju Marulić, to je Međunarodni festival igrane i dokumentarne radiodrame, koji festival je ove godine od 19. do 24. maja održan na Hvaru. Počeli smo dakle tu priču od samog vrha.
U špici čuli smo arheologa i praistoričara Žana Klota, on je u pobedničkoj emisiji Kanađanina Nila Sandera, a emisija se zove Šta su ostavili za sobom, rekao. Kaže da smo ljudi i kao takvi mislimo, pitamo se o zvezdama, o sebi i našoj prošlosti.
Kaže dalje Žan Klot, sve kulture imaju svoje priče, priče o svetu, kako je nastao i tako dalje, šta je bilo pre čoveka. Morali su imati svoje priče i ovi ljudi o kojima se u emisiji govori, a onda su otišli. Jedino što imamo su slike koje su ostavili na zidovima pećina.
A to je sve bilo pre 32.000 godina.
Možda čak i nešto malo više.
Ta pećina je pronađena ili otkrili su je 1994. Zove se Šove ili Šove.
I ta emisija je, dakle, na iznenađenje mnogih, evo, i moje iznenađenje, čućete još jedan insert, dakle, to je vrlo jednostavnim sredstvima napravljeno, ima nešto malo i dokumentarnih snimljaka i same pećine, ali uglavnom je reč o intervju, vrlo sofisticiranom i tako dalje. Dakle, to je dobilo nagradu ove godine.
Grand Prix za dokumentarnu emisiju, Grand Prix Marulić, i čućemo još, u stvari, jedan deo toga.
Hoćemo odmah sada ili da...
Ajmo,
krećemo.
So, what happened here all those many years ago?
Oh, there must have been ceremonies. This was a very sacred place because you've got that accumulation of paintings. They might not have been done all at the same time, but still. And it was the most sacred place inside the cave. That's why they put all those paintings. It's probably in relation with the acoustics.
Trebalo bi malo i prevesti sve ovo, ne samo zato što smo željni da vam prevedemo, rado bismo pustili da čujete celu emisiju kako izgleda, ali tu su i autorska prava koja treba štititi. Dakle, i tu čujete razgovor između Nila Sandela i Žana Klota u samoj pećini.
Ovo je kako ona odzvanja.
Clap your hand just once, I want to hear how much echo there is.
Eto, kako se
zapljeska,
kako se to čuje.
And all this all around us from paintings.
A to pećinsko slikarstvo je bilo u stvari u prostorima koji su bili sveti, koji su služili za neke ceremonije, to se sada pretpostavlja. Čuje se voda.
Jean-Claude, still working in his 80s, still curious about what happened 32,000 years ago, still wondering about the one thing that can bridge that vast, silent chasm of time between then and now.
Znači, Jean-Claude je sada 84 godine ima i kaže kako je bio jako sretan. Imao je sreće što se u njegovo vreme dok je on radio ta pećina otkrila.
Sad se mi vraćamo polako na samom festivalu i tu ćete čuti razgovor sa koordinatorima žirija. Mi smo nekako, dakle, sa njima se dogovarali malo duže da ih odvojimo. Reč je o Dariji Hlavka i Petru Vujačiću. Pa će tu negde biti Ljubo Pauzin. A inače, na samom festivalu čuli smo ukupno 43 radio igre, u tri kategorije su razvrstane, dokumentarce, dakle radio drame
i kratka forma. Grad. A svetlost nam ne treba, ajmo tamo. Neće pauzu da nam pobegne, neće Marija.
Dakle, ja sam Darija Hlavka Godina, ja radim na Slovenskom radiju kao muzička urednica. I to se sad kod nas zove sound director.
To lepo zvuči.
Da, baš lijepo, to su sad izmislili na novo. I šta reći, sad se ti predstavi pa ćemo onda dalje.
Dobar dan, ja sam Petar Vujačić, kazališni redatelj iz Zagreba i inače kao vanjski suradnik radim u dramskom programu Hrvatskog radija.
Rekao si bio da ćeš pozdraviti Beograđane. Nećeš, dobro.
Ali ja hoću. Pozdravljamo Beograđane.
Ono što ste vas dvoje uspeli, a to retko kad uspe na diskusijama, da budu brze, efikasne i funkcionalne.
Joj, trudimo se svaki dan i ponavljamo da treba biti koncizan, iskren, da ne treba vrijeđati ljude i to smo nekako na početku postavili kao naš moto za ove diskusije. I ja se, čini mi se, no danas je zadnji dan, čini mi se da je nekako uspjelo, da zaista niko nikog nije vrijeđao, da niko nije govorio I like it, I don't like it, nego su više govorili stvarno što misle. Nisu se ponavljali, tako da ako mislite da je to uspjelo, ja sam jako sretna.
Petre.
A vjerojatno i ti.
Pa ovako, meni je ovo prvi put da radim u nekom žiriju i mislim da, kako bi rekao, mislim imali smo jedan sastanak zapravo na kojem smo dogovorili ta osnovna pravila, mislim, osnovna pravila kako ćemo kinjiti ostatak ekipe na diskusijama i očito je bila tajna formula uspjeha je bila očito ta da smo se toga držali ko pijani plota i nismo dali uopće da se to skrene u nekakve vode koje bi odvele u nekakvu raspršenost, dekoncentraciju i tako.
Zanimljivost je da se diskusije održavaju u najstarijem gradskom kazalištu u Europi, to je Hvarsko kazalište, i pretpostavljam, sad vraćam mikrofon Petru, pošto se on bavi pozorištem, dakle najviše, pretpostavljam da je to izazivalo neku vrstu specifičnog odnosa prema onome što se sluša.
Pa ne znam, možda to ćete morati pitati ostale sudionike, jer cijeli festival Hvarski je zapravo ambijentalan festival, znači od Crkve Svetog Marka koja nije u funkciji preko Franjevačkog samostana do recimo ove godine tvrđave i zvjezdarnice koje nažalost zbog vremenskih prilika nismo mogli vidjeti i Venerande, te stare fortece ono blizu hotela. Tako da je ovo još jedan od tih ambijenata, mislim koji je strašno specifičan, ovo je jedan prekrasan maleni prostor koji vidi se da ima svoju povijest, ali sad koliko je to pomoglo ili odmoglo, ja stvarno ne bih znao reći. Jedino kao teatarski čovjek, meni je to bilo kao kod kuće.
Ja imam veliki respekt prema svim tim prostorima u kojima slušamo te naše radiodrame i dokumentarce i kratke forme. I imam osjećaj da jedino na ovom festivalu zapravo ti prostori stupaju u dijalog sa programima koje slušamo, što drugdje nema. Drugdje na svim festivalima slušaš u idealnim nekim studijskim uvjetima i ovdje je taj dijalog meni strašno zanimljiv i baš svaki put kad slušam svaki program posebno, uvijek razmišljam i o tom dijalogu zapravo prirode, odnosno prostora, ambijenta i programa koji slušamo.
Naime, bilo je nekoliko slučajeva da su se ljudi tokom diskusija javljali i zapravo iznosili iskustvo jer su slušanja u ambijentu, znači u hvarskom ambijentu, nekih produkcija koje su već ranije čuli u studijskim uvjetima i govorili da je to jedno sasvim novo iskustvo, da je potpuno drugi doživljaj slušanja, da ono u nekim slučajevima, ne znam, poboljšava sve, u nekim slučajevima možda i ne, ali svakako je to iskustvo slušanja pod, ne znam, 200 godina starim čempresima i borovima nešto što se teško može
zaboraviti.
Da, da.
Uz zvona, uz ptice, vetar i kišu, da li će biti. Međutim, ove godine čini mi se da je i nekako vrlo kreativno razumljena ona priča starim tekstovima u pohode. Valjda je dovoljno godina prošlo, pa sad ima mogućnosti za igru.
Pa je, meni se čini zapravo da, da to ima veze sa time što je... Mijenjaju se generacije zapravo i ove godine kad gledamo ljude koji su došli na taj festival, puno je mladih, baš puno mladih, i iako ja nisam bila nekoliko godina tu, ja zapravo dosta njih uopće niti ne poznajem više, a mislila sam da poznam skoro sve, pa ne. I mislim da je s time što su došli mladi, puno tih mladih, zgodnih, dragih ljudi se promijenilo i... pogled generalno na radio dramu, na dokumentarac i tako, a onda posljedično i na razumijevanje ovog mota ovog festivala. Tako da, meni se čini isto da su možda je s godinama sazrela ta ideja i onda su ljudi počeli nekako shvaćati slobodnije i zapravo su se slobodili, da.
Kakav je kvalitet bio ove godine? Koliko je bilo moguće izdržati sve to što ste slušali?
Bez muke.
Muka ili ne, mislim, to je sad možda zvuči možda pretenciozno, ali ja ću samo reći, mislim, to Darija i ja smo to prihvatili kao svoj zadatak i ja se nadam da smo ga, evo neću sad ureći zadnju večer.
Kucaj.
Evo, kucam.
Kucaj u glavu.
Eto, da. Ma, lijepo odzvanja. Mislim da do sad smo ga... Mi smo časno odradili. Je zahtjevno je jako.
Pa domasa la caresta jel.
Am fost și pe școală și pe magazinul Universal și nu mi-a fost frică.
E înconjurat.
Sad slušamo insert iz nagrađene drame. Reč je o rumunskom radiju i drami koja se zove Exploziv, rađena je po tekstu Elize Wilk.
Deschid geamul.
Simt cum se moaie picioarele.
Tocurile
de 16 centimetri.
Mă urc pe pervaz.
Zanimljivo je po tome što je u velikoj meri snimljena recimo na lokaciji, a veoma malo u studiju, ili drugim rečima to nam je pričala urednica Kristea Grigorescu, koja je iz rumunskog radija, i kada sam rekla pa dobro, ali relativno malo se kod nas plaćaju glumci, onda je ona rekla i kod nas se plaćaju malo, i kad ih zovem onda mi kažu kako su mnogo bolje plaćeni kad rade reklame, a onda oni kažu da ne žele da dođe, ja im kažem ali slušajte, vi imate 25 godina, mi ćemo zabeležiti vaš glas i on će zauvek ostati u našoj arhivi, kaže, to deluje.
Kad nam parkat u faca kaze,
ta gluma je inače fascinantna i da kažem možda zbog toga da bi se zadovoljili uslovi festivala Prima Rulić, a reč je o festivalu čije moto starim tekstovima u pohode, u priči, odnosno u tekstu koji prati ovu emisiju Eksploziv u radiodramu, stoji da je rađena na neki način, na neki daleki način po bahantkinjama Euripidovi. I reč je o mladim ljudima koji pokušavaju da nađu sebi mesto pod suncem i reč je o pre svega odnosu jedne majke i njenog sina i sve to snimljeno vezano je za srednju školu.
Za gimnaziju, da.
Jer acel mai mare visul lui.
Ai lui dormeau. Nu auzi nimic.
I bili smo u situaciji, u stvari za ove godine kako slušamo radio dramu iz Rumunije, da vidimo koliko se ona promenila, savremenila i koliko za posljednje vreme dobija nagrade na raznim festivalima.
Između ostalog i zahvaljujući njihovom festivalu Grand Prix Nova, koji se svake godine negde otprilike u ovo doba održava u Bukureštu.
U junu mesecu.
Banka lui ardeau lumânare.
Toți lăsăm urme pe unde trecem. Ca dungile pe care le lasă rațele în spatele lor atunci când trec pe apă.
În ultima poză pe care o am cu el,
E îmbrăcat în plovărul roșu cu fâși de zăpadă.
Inače, ove godine dramski program ili selekcija dramskog programa bila je jako kvalitetna, jako uzbudljiva, rekla bih i kreativna u tom tumačenju starog teksta ili recimo slušali smo Fausta za decu sa malo promenjenom recimo temom ili Kafku koji je pa recimo tumačen na vrlo slobodan način, najblaže rečeno.
Într-o zi o să vopsesc pereții în albastru și o să desenez pe ei flori. Acum nu mai mi-e frică de visul în care not în larg și mă întorc la țară bătrână.
Toți lăsăm urme pe unde trecem. Dar după un timp, urmele astea se șterg.
Ați ascultat Explozii de Elise Vil.
Grad.
Evo, čuli ste i tu odjavu, radijsku odjavu Bukureštanskog radija, emisije, odnosno radiodrame Eksploziv. A sad se vraćamo, dakle, našim ljudima iz žirija, Petru Vujačiću, koji, eto, nastavlja svoju priču, mi smo ga prekinuli.
Jako je zahtjevno to sve slušati i nakon toga još dva i po sata, koliko su znale neke rasprave, trebati voditi. Znači imati sudionike diskusije nekako na oku i paziti da cijelo vrijeme paziti da to ne ode u nekim neželjenim smjerovima, a isto na neki način možda čuvati kao koordinatori, ne znam da li se slažeš, neki vid možda djelomično neutralnosti. Što se same diskusije tiče.
To smo se nekako i dogovorili zapravo na početku nas dvoje, jer mi se čini ako mi sad sjedimo tu ispod pozornice mi dvoje i krenemo sa najavom u diskusiju da kažemo svoje mišljenje, zapravo ipak već sama ta pozicija, makar ne mislimo sebi da sam neki genijalac, ali već s tom pozicijom što sjediš tu, ako ti kažeš ovo je bilo zbog toga i toga loše ili dobro, mislim da nije fair nekako, da moramo se držati neutralno.
Na taj način daješ diskusiji neki smjer i to ono što je opasno kvalitativni smjer. Znači da si već ono na neki način na dobro ili na loše obilježio ono o čemu će se tek pričati, znači... Ne znam koliko bi to utjecalo na mišljenja ostalih, ali mislim da bi moglo skrenuti diskusiju u neke neželjene vode.
Da. S time da naravno da imamo svoje mišljenje, jer smo dio žirija, isto tako imamo sve svoje bilješke sa svim ocjenama i svime.
I teško nama.
Kako ste inače zadovoljni samim nivom diskusije? Dakle, vrlo često se govori iz ličnog koda, počne čovjek, ovo je fantastično, ja sam bio dirnut i tako dalje. Vrlo malo ostane prostora za sam rad, za feature, za radiofoniju.
Da, to je možda problem, ali s druge strane ti ne možeš, mislim, tu ne možemo, nismo nekakve ono, ne znam, nekakvi zatvorski čuvari sa pendrecima da... kažeš ono što smiješ govoriti, što ne smiješ. Rasprava je otvorena, mislim. Inače bismo mogli napraviti zatvorenu diskusiju o tehničkoj strukturi i o producentskoj, ne znam, strukturi onoga što se radilo taj dan. I onda je to zadana tema i gotova priča, mislim. I tu bi se ljudi, jer su svi izrazito kvalificirani i tehnički i iskustveno, vjerojatno okrenuli tome. A s druge strane, nekako mi se čini da je taj pristup ipak nekakvog osobnog suda važniji nego sad to svesti na nekakvu tehničku raspravu, jer za to možemo organizirati neki okrugli stol, uzeti si materijale, pogledati na ekranu kako je stvar montirana i adio mare.
Drugim rečima, da li je važno da te dodirne fičer?
Da, ali na različite načine. Ne treba da me dirne u smislu da plaćam, ali da, važno je, za mene je. Ali što se tiče tih diskusija, recimo, ja isto sama se ne znam odlučiti da li si želim taj ton vrlo osobni i it touched me, it didn't touch me, ili ne, jer s jedne strane mi je jako fino kad čujem neke ljude koji zaista iz sebe govore i zaista nekako toplo i osobno govore. S druge strane mi koji put ide na živce kad neko pita koliko dana ste radili neki feature ili koliko sati ste montirali, jer mi se čini da je to totalno irelevantni podatak zapravo za ako je nešto bitno da li je dobro ili loše. Tako da ne mogu se odlučiti zapravo da li volim te diskusije u kojima paši mi malo da je zapravo tog nekog osobnog, toplog i ne samo stručnog, recimo. Ne?
Čemu služe vama lično ovi festivali? Ne samo Primarulić, mislim, na silnima ste bili. Ili nešto ponesete? Meni je palo na pamet, kod nas je dugo pozorišni festival koji se zove Bitev. Pa da li pozorište nešto nauči od tog Bitefa? Ili, drugim rečima, da li mi koji dolazimo na festivale nešto naučimo pa onda iskoristimo ono što kažu, ukrašću ti ovo?
Meni su dvije stvari tu. Prva stvar je zapravo da kad dođem i kad slušam sve te emisije, negdje postavim svoj rad gdje je i unutar sad tog svijeta našeg radiodrame. To mi je strašno važno. Da, želim si čuti nešto što još si ne mogu niti zamisliti da postoji i da onda to možda negdje i upotrijebim. A treći moment koji mi se čini isto važan, zapravo jednako važan, je druženje s ljudima iz struke od kojih opet možeš u tim neformalnim razgovorima strašno puno i saznati, doživjeti i naučiti zapravo, i to je meni jednako dragocjeno kao slušanje ovih svih naših programa.
Imala za nekoliko godina te priče o sudbini fičera u Europi, možda čak i u svijetu, nisu vesele. Dakle, kako vas dvoje vidite to, hoće li se fičer razvijati, hoće li opstati pri svijetu?
Pa ovako, mislim, evo, to bi se nadovezao na Dariju, zašto su ti susreti užasno važni. Mislim, upravo zbog toga što ste spomenuli te krize radiofonije zapravo, koja zahvaća zapravo, koja postaje globalno...
Što nije unutrašnja kriza, same radiofonije?
Ne. To je jednostavno kriza sredstava, kriza jednostavno odnosa između nekakvog menadžmenta i produkcije i tako dalje, sad da ne nabrajam previše. Ali uglavnom, tu dolazi da se svijet može stvarati sa ovim što sad držite u ruci svojim malim marancom. Uglavnom, mislim, pa je, jer digitalna tehnika je donijela strašno puno slobode i mobilnosti u to. Mislim, evo, ja sam došao tu na festival, donio sam dva snimača digitalna, po sistemu zlu ne trebalo.
Ja jednog.
To je to, mislim, ti možeš čak i mobitelom, ako imaš neki malo bolji softver, ti čak na mobitelu možeš snimati, ne znam. Tako da sudbina razvoja fičera i uopće radiofonije mislim da nije upitna. Samo je pitanje koliko će to biti posao sad, ajmo na banalnost, od kojeg ćeš ti moći živjeti na neki način. Jer ćemo se vjerojatno sve više morati okretati internetu, koji znamo kakav je što se tiče nekakve zarade i toga, znači odmicati se od institucija, ali mislim da radiofonija je jedan medij koji je na neki način strašno izravan i strašno brz, jer tehnički zahtijeva relativno malo. Znači, vi možete sa laptopom i sa ovim napraviti emisiju ako je riječ o reportaži, ili nemojte mi pogrešno shvatiti, mislim, ne pravim nekakve visinske razlike između, ne znam, umjetničke forme i novinarskog izvještavanja, koje može biti genijalno, ali kvaka u tome da vi možete ovo složiti u 10 minuta i šup, poslati u svijet, i to je i gotov posao, da. Mislim, što televizija dan danas još nije u stanju. Bez obzira na minijaturizaciju kamera i tako dalje, to je tehnički daleko jedan drugačiji, složeniji proces koji zahtijeva puno više sredstava i evo ga.
Grom grmi, šum šumi, bela gospa vam beži. Kaj je to? Kaj je to? Kaj je to? To, kaj je to? Kaj je to?
Sad slušamo insert iz nagrađene, odnosno iz emisije koja je dobila Grand Prix u kategoriji kratka forma. Reč je o Hrvatskom radiju i emisija Perunovi kamenovi. Autori su Irena Plejić-Premec i Hrvoje Hanzec, koji je bio ton majstor.
Pod tim grmom leži bijel kamen, na bijelom kamenu crnu runu, crnu runu iz zvijena škorpija, sestra Pelagija, tetica je Fimija.
To je Veles, to je Veles.
Smio škorpio, sestro Pelagija,
potvrda na potvrdu, ulomca.
Siktove, leteće, puzeve, zemljane, vodene, navozne, što su u trave, krovne, što su na brvnu, što su...
I ovaj nagrađeni rad baziran je na radu akademika Radoslava Katičića, koji je 30 godina sakupljao elemente koji su vezani za staroslovensku kulturu, dakle za Peruna, za Velesa. Razmatrao je taj odnos reda i nereda i tako dalje i tako dalje. A naši autori Irena i Hrvoje su napravili sjajne snimke na reci Gacka i na Krki.
Kada grmi,
uvijek gdje ima Veles, ima Perun.
Strelčica,
kukukukuvačica, za kukukukuva.
Te Božja ubila, strelčica tem.
Iz izbe u dveri, iz dveri u vrata, iz vrata u ravno polje. Iz izbe u dveri, iz dveri u
devet dveri kako brajene, devet dveri kako brajene, devet dveri kako brajene, devet dveri kako brajene, devet dveri kako brajene.
Devet,
ćemo vam sinka zeti, najmlajšega, najdražega. Jura!
Iz izbe u dveri, iz dveri u vrat, iz izbe u dveri, iz vrata u ravno polje, iz vrata u ravno polje.
Grad. Znači, čuli smo Grand Prix za kratku formu Perunove kamene iz Hrvatskog radija. Inače, kada smo evo sad razgovarali sa koordinatorima, rekli su kako je bilo mnogo mladih, međutim mladi nisu dobili nagrade, iako su nagrade bile dosta, ajde da kažemo, kontroverzne. Uvijek se manji broj raduje, a veći broj
onih koji su na festivalu baš nije raspoložen.
Malo tužni na kraju.
Da, malo su tužni na kraju. Ljubo Pauzin, čuli ste ga negde da smo ga pominjali, je u stvari bio i osnivač i kreativni direktor i urednik i koordinator i sve što se moglo biti na ovom festivalu. Bio je i ove godine i pitali smo ga kako se osjeća taj festival. Pri Marulić je u stvari njegovo dete.
Da, to je gadno pitanje. Ne znam da li vi imate vremena da ja debelo razmislim što to pitanje zapravo znači i kako ja to sada vidim, jer ja zapravo najviše sada, a i to su moje godine, gledam unatrag, a ne baš ni u sadašnjost, pa bome ni u budućnost. Dok god se mrda, dobro je. Evo, dok god se kreće, dobro je. To da li bih ja volio da brže trči, da skakuće, to je možda drugo pitanje. Jer je pritom tu niz pritisaka sa strana svih i to od ljudi koji zapravo ne razumiju o čemu se tu radi, što je to zapravo. Vrlo često od ljudi koji nikada na Pri Maruliću nisu bili i nisu osjetili ovu atmosferu zbog kojih ljudi potežu iz Australije, Amerike, Kanade.
Pa čak i Srbije.
Pa čak i Srbije. I to godinama. Tako da, eto, ja ne bih bio u koži ljudi koji sada to dijete drže za ručicu, jer je teško boriti se sa tim raznim vjetrenjačima koje su sa svih strana. Ja naprosto volim to svoje dijete i to je ta roditeljska ljubav koja je zapravo najveća moguća ljubav koja postoji, zato što ta ljubav dijete pušta u svijet i gleda ga sa strane kako raste. I da li raste i tome slično. I dijete moje raste, dijete moje živi. Dakle, ja sam tu na neki način vrlo sretan i zadovoljan. E sad, nijanse su naravno uvijek problematične i o tome bi... Nemate vi toliko termina. Jel? Iako se ovaj 22. Pri Marulić pa vrlo radikalno razlikuje od prvoga Pri Marulića, zapravo je u nekim godinama kad je to dijete imalo 2, 3, dakle na 2., 3., 4, tu su se formirale te stvari po kojem je Pri Marulić eto uvijek bio dovoljno fleksibilan, davao dovoljno prostora novim idejama, novim smjerovima, novim stvarima koje se u mediju događaju. I mislim da je to najveća zasluga Pri Marulića. I ako hoćete, onda na to sam najviše ponosan. I ako u tome ima moje krvi, a ima, onda sam zbog toga baš sretan.
Da vas dodam malo za tvoj ponos. Jučer je došao jedan mladi režiser iz Njemačke i rekao je, pa da, Pri Marulić je jedan od 3 glavna svjetska festivala. Radio drame i feature, tako. Ja sam se koja nisam osnovala osjetila jako ponosno, moram reći.
Da. Ima Ljubo nešto što smo citirali više puta, Snežana i ja, u našim emisijama. Ti si jednom rekao, to je najljepši festival na svijetu.
To ja godinama pričam. To je uistinu najljepši festival, za što zapravo nismo niti mi zaslužni, a bome ni ideja festivala, nego grad Hvar, koji je jedno fantastično mjesto koje ima te, a dobro, to smo i mi osjetili od početka, koje ima te prostore u koje smo se mi uselili, jel, gdje mi imamo slušanja i u čemu nas grad Hvar prati sve ove godine, jel, dopušta nam da ulazimo u te, to su čak i sveta mjesta.
A šta mislite vi kao koordinatori žirija? Koliko je unošenje mikrofona i kamere promijenilo odnos prema diskusijama? Koliko je to promijenilo stvar?
Nemam pojma.
Petre?
Ako smijem suditi po sebi kao jednom neopisivom tremašu od kamere, Ako želite da priznam bilo što, samo mi stavite kameru i mikrofon i imate ono što god želite. Evo, uglavnom, ali mislim da to većina sudionika na diskusijama ne primjećuje. Jer bilo je vrlo živih rasprava za koje se jednostavno osjećalo da tu nema zapravo prisutnosti ni kamere, ni mikrofona, jednostavno je išlo. Evo tako.
Evo ga, Ljubav. Ako ja još mogu dodati, dakle, meni se čini da zapravo nema razlike. Da taj mikrofon, to je, ajmo reći što bi Englezi rekli, a little inconvenience. Možda je malo
neugodno
zato što trebaš tražiti, pa moraš mikrofon dodavati drugome i tome slično. Ali i to se zapravo uhodalo i to ide sada već puno brže. Isto kao što i Petar, koji je u početnih dana manje govorio, više je šutio, se sve više opušta i sve je slobodniji i sve više i češće govori. Ja mislim da će danas neće dati ljudima da govore jer će on upadati.
Baš ćemo da vidimo.
Vidit ćemo da šta će se dogoditi, ali dakle, iako se on dakle, ima tu taj strah od kamere, očito se u nekom trenutku naprosto oslobodi i on. Ja mislim da koordinator zapravo treba u nekom trenutku uskočiti i to se događa i ja mislim da je to dobro. Dakle, negdje kad se već stvara splamsela, kada koordinator postaje ponovno osoba, svoje ime i govori u svoje ime, onda ima potpuno pravo i da pače treba pružiti mogućnost onda koordinatoru da kaže što on misli u cijeloj priči.
Hvala vam. Darija, hvala vam. Petar Bujačić.
A i samo da kažem, nemojte biti naivni, nemojte misliti da se po vašim licima, kada najavljujete fičer o kojem će se raspravljati, da ne vidi da li je vaš odnos na tom fičeru dobar ili ne.
Zato je to radijski festival.
Jedno malo objašnjenje u vezi sa ovom pričom o kameri. Dakle, ove godine prvi put diskusije su prenošene, streaming je
preko Facebooka, da.
Na Facebooku su ljudi mogli da gledaju, tako da je kamera bila nešto što je malo uzbuđivalo dodatno ljudi.
A ovo što sad slušamo je drama koja je trebalo da bude u prvih peta, nije.
Očekivali su svi da će biti u prvih peta, nije.
To su sad one priče. Kaj Uwe Kohlschmidt, prošlogodišnji dobitnik Grand Prix na ovom festivalu.
A ova njegova drama zove se Deadman Walking. Ovo Deadman je igra reči, mrtvi čovjek hoda, a inače reč je o Hermanu Detzneru. Sad će krenuti intervju sa Kajom, pa ćemo čuti nešto više o samom njegovom radu.
Da, kada smo razgovarali, nismo znali još kakvi će biti rezultat.
Wir teilen die Arbeit und die Früchte und dabei zeige ich Ihnen, dass die neue Gemeinschaft das Michi bringt. Ja, den Frieden. Ein Leben ohne Furcht.
Die Furcht? Wovor?
My name is Kai Uwe Kohlschmidt and I'm from Germany and
I Kai kaže kako se zove, da je iz Njemačke, da je radio reditelj i autor za RBB, odnosno Rundfunk Berlin Brandenburg.
Da li radi tamo?
Živim blizu Berlina i radim kao freelancer.
I'm working not as a freelancer.
How do you choose your topics? Kako birate teme za svoje fičere? Vrlo su komplikovani, zanimljivi i zahtevaju putovanja, kaže.
Kaj kaže, tražim uvijek posebne teme o ljudima u opasnosti ili o ljudima u posebnim okruženjima, možda u pustinji ili priče sa Himalaja. Volim da idem u ta okruženja i ambijente i osjetim ih. Ne bi li znao kako je tim ljudima bilo kada se drama dogodila?
So you are a bit adventurous. Prilično ste avanturistički tip.
Yes, I think so.
Mislim da jesam. Kad sam bio u jednoj od ekspedicija.
For this feature, za ovogodišnji feature.
Ne. Već za moju prvu radio igru. Shvatio sam da imam talent za te stvari. Da idem na ekspedicije, da snimam i istražujem. To je tačno ono što radim i u čemu sam.
what I'm into or what I like to be into.
Do you record people?
Snimate li ljude na licu mesta ili birate svoje likove kada se vratite u Berlin?
Kaj kaže jedno i drugo. Obično proizvodim hibride između dokumentaraca i drame. Uvek to pomešam. Recimo, različita vremena. Ako se moja priča, na primjer, dešava pred 100 godina, zanima me kako to mesto danas izgleda. Želim da uporedim i povežem, da više saznam o vremenu i o onome što se dešavalo do sad.
To find more out about time, what happens until now.
I think that the German radio is...
Kažem da mi se čini da je nemački radio jako dobar za radio autore i pitam da li grešim i kako je to u njegovom slučaju sa njegovim interesom, sa njegovim željom za putovanjima.
Kaj kaže, Nemačka je dobro uređena po tom pitanju. Ima 12 različitih radio stanica i one su nezavisne jedna od drugi, ali ako ste nov, onda je jako komplikovano ući u strukturu, u sistem. Pomalo su zatvorene i često sarađuju sa istim ljudima koji su već unutra.
Ali vi ste unutra.
Nadam se i smeje se. I onda je sve lakše.
Vaši fičevi imaju posebnu sentimentalnost, koja čini mi se da nije sebe rade.
They have a special sentimentality, but not sentimentality for sentimentality, but something
deluje na stomak i nije baš da se rasplačete, ali je to negde tu. U stvari, da li vi to želite da radite slušaocima?
You want to do that with us, with listeners.
I think so.
Kaj kaže, mislim da da. Moj otac je istoričar, a mama je lutkarka i ja sam njihova mešavina. Igram se istorijom, ali imam osjećaj za istoriju, za gubitak, tragediju, a istorija je puna krvi i glupih ratova i čini da ljudi pate zbog istorije.
Zbog odluka velikih.
Da, da. Te odluke su često neljudske, ali ne donosimo ih vi i ja, već čitava ta situacija. To je kao neki hiperorganizam, a on je bolest.
Like a hyperorganism, and this hyperorganism is sick.
What do you think about festivals?
Kako vam se čini ili šta mislite o festivalima? Niste ovde prvi put.
Kaj kaže, volim da budem na ovakvim mestima, ali ima dana kad mi to jako teško pada, jer je previše toga, a nemoguće je izaći jer onda nema smisla dolaziti na festival. Vrlo je dobro sretati ljude i dolaziti u kontakt sa različitim idejama.
And then, but it's very good to meet people and meet different ideas.
I am from the small language.
Ja kažem da sam iz malog jezika, on iz velikog i pitam imaju li mali jezici problem u odnosu na velike, jer ljudi nekad ne razumeju pravu poruku fičera.
Kaj kaže, u slučaju da ne razumem fičer ili dramu, onda znam da je to kulturološka stvar. Uvek moram to da poštujem, a ne da poredim, jer znam da je reč o drugačijoj kulturi. Ponekad drugačija kultura pokazuje i otvara nam oči i dušu na način za koji nismo ni znali da postoji. Ta vrata pre nisu bila otvorena. Mislim da je to prednost za zbližavanje.
That's the chance to for come together.
You made this feature for this year.
Za vaš ovogodišnji fičer mnogi su rekli da je zabavan, a on je u Prvom svjetskom ratu i uopšte nije lak.
Easy feature. What did you want when you made this?
Kad ste to radili, šta ste vi
ustali? Kaj sad objašnjava? Glavni lik je oficir. On je prokleti, glupi, militarista i rasista, ali je s druge strane kao Don Quixote.
On the other hand is like a Don Quixote, like
u neku ruku je smešan. Jako volim takve likove, jer tako mogu da pokažem sve.
This character is really fine for me to work with because I can show everything.
Okrutnost tog rata i njegov uticaj na druge kulture, u ovom slučaju na Papuu Novu Gvineju. Nemački usamljeni oficir želeo je da bude heroj, žudeo je za bitkama protiv Britanaca i da negde na kraju sveta brani Kajzerovu svetu zemlju. Pokazuje nam jako dobro tipičan hibrid svih tih pokreta, kako ljudi žele da prigrabe neku zemlju i poseduju je, čak pokušavaju da žive u džungli. A on uopšte nije bio spreman da živi život u džungli kao Papuanac.
Ali je živeo.
Preživeo. Samo je preživeo. Papuanci su mu pomogli.
Jednom ste nešto vrlo zanimljivo rekli. Radim sa njom i onda ste rekli njeno ime. Ona razume moju dušu. Da li ljudi s kojima radite treba da razumeju vas i vašu dušu?
Kaže Kai, mislim da je bolje ako se ljudi poznaju i imaju iza sebe dugačak zajednički put. Nije neophodno, ali je sve onda lakše.
It makes it easier to when I'm writing, then I already know.
Već tada znam glas koji će to govoriti i onda to mogu osjetiti, lik oživi mnogo ranije.
The character starts earlier to begin a life.
Moraju li uvek biti glumci?
Not always.
Ne uvek. Ponekad kad radim čiste fičere, uzimam spikere i oni samo govore, a ne glume.
Thank you very much.
Thank you.
Do you expect a prize?
Očekujete li nagradu?
It is not good question.
Ovo baš nije pristojno pitanje.
Te stvari su uvek komplikovane. Mislim da se svi nadaju nagradi, ali očekivati to je za mene previše.
Thank you. Thank you very much.
Kaže Kai Uwe Kohlschmidt.
What the local people what they expect from this mystical guy.
Sada slušamo drugi deo, odnosno nastavak njegovog fičera. Koji je inače sniman na licu mesta u Papui Novoj Gvineji.
A Kai Uwe Kohlschmidt kaže da strašno voli da ide na te ekspedicije, da bolje oseti. Vom verborgenen Mann.
Gleich dem wild überwucherten Urwald überrankt und überwächst.
I komentari na diskusijama bili su više nego dobri, ali nije to jedina emisija koja je tako dobro prošla.
Wandert weiter als Türöffner, Torwächter zur materiellen Glückseligkeit, als Wegweiser in die Welt der Gaben. Pukuku, Pukuku, Deadman, 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 Deadman walking.
I sad počinje jedna sasvim druga stvar. Fičer koji također nije ušao ni u prvih pet. Reč je o radu Malgoržate Žerve i Davida Zeina Meirovića.
Zviždanje na jidišu.
He has this funny song called Red Army Song. I mean, he's recording this in 1924, and it's celebrating the Red Army's victory in the Russian Civil War, first overthrowing the Tsar.
Priča je to zapravo o princu Nazarovu, koji je jedan vrlo zanimljiv lik, koji je morao 1905. godine da pobegne iz Ukrajine, otišao je u Ameriku i vrlo je važan za standardizaciju tih pesama koje se vezuju za jidiš, za jevreje. I čak je David Zane Meirovic doveo unuka princa Nazarova na sam festival.
On je čak i mislim bio imao jednu ulogu posebnu koja podsjeća na naratora u Kabareu, filmu Kabare.
In the early 1950s, when the McCarthy House Un-American Activities Committee were hunting down supposed communists.
Ovo je negde kraj te emisije gde se u stvari govori kako je princ Nazarov u stvari završio svoju karijeru.
I sad je možda prilika da kažemo da su se i neke kontroverze na samom kraju festivala pojavile u vezi sa odnosom prema emisijama, sa diskusijama, čak i sa samom predselekcijom. I to je kulminiralo jednim pismom koji upravo David Zane Meirovic uputio stafu festivala, gde se on žali na neke momente koji otprilike nisu dobro usklađeni.
Uče Zane Meirovic je dobitnik pa priličnog broja nagrada i na Prije Evropi.
Mislim da je čak dva Grand Prix na Prije Marović.
Der zukünftigen russischen Revolution geholfen.
Jedan zanimljiv prelaz kako se engleski prevodi na nemački u nekakvom prepričavanju da se ne bi direktno prevodilo.
Der Enkel glaubt, ich war ein apolitischer Mensch. No, vielleicht war ich das, als ich sein Großvater war, aber nicht 1905. Ich verteilte revolutionäre Pamphlete an die Soldaten und Matrosen. Ich sprach auch zu den Arbeitern und Bauern. Und wie ich mich jetzt erinnere, mochten sie meine Reden.
I negde tu se približava kraj naše priče o 22. festivalu Primarulić, koji kakav god da mu možete razne stvari, u stvari priznati da ste čuli da mnoge niste znali, za mnoge jeste. Negde ste se i naučili na ovim festivalima da čujete kako druge radiostanice misle, kako rade.
To je možda najvažnije, samo je pitanje kako to primeniti, pošto je situacija za fičere u celom svetu sve gore i gore.
Osim u Nemačkoj. Čini mi se da je u Nemačkoj izuzetno dobra. Rekla bih da je i u Engleskoj da ćemo raditi u Nemačkoj.
Ja Nemačko mogao da govorim.
I BBC još uvek se jako dobro drži. Rekla bih Australija, Kanada. Pokazalo se da nezavisne stanice ili čak internet radio može da funkcioniše jako dobro kao neko gde se, to jest nešto ili medije gde se može čuti fičer, ali rekla bih takođe da nije prestalo interesovanje za radiofoniju.
Ne, svakako. Ovogodišnji, inače, Prije Marulić bio je nešto skromnijeg izdanja nego prethodni festivali, ali nadamo se da će sledeći biti održan, tako i zatvorena sama ceremonija gde su dodeljene nagrade u Hvarskom kazalištu. A mi se sada vraćamo, dakle vraćamo se u ovaj svet, u Radio Song, odnosno idemo na jednu radijsku pesmu koja je grupe R.E.M., verovatno je znate, da kao što čujete i R.E.M. je koristio radiofonske elemente na početku ove stvari.
I ovo je bio Grad, ton Miloš Milojković, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposović, hvala na pažnji, do slušanja. Hey, hey.